Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dalam acara puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-12 di Manado, Sulawesi Utara menegaskan, gotong royong harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, kerjasama lebih erat antar negara-negara Islam di bidang ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya guna meningkatkan kesejahteraan umat menjadi kunci dari upaya mendorong toleransi dan memberantas terorisme di dunia Islam. Berita selengkapnya dibacakan oleh Nuka Kusumawati. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-12 di Manado, Sulawesi Utara hari Kamis. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tanggung jawab membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam bekerja. Ia menyebutkan kekuatan rakyat Indonesia adalah gotong royong dan dengan modal sosial tersebut rakyat bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan. Gotong royong bukan hanya jiwa bangsa, tapi juga modal sosial dalam menghadapi masa depan. Menurut Jokowi, gotong royong harus dimaknai bukan hanya slogan, sebatas kata-kata atau jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Presiden menilai, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat merupakan momentum bersama untuk mengingatkan arti pentingnya gotong royong, terutama generasi penerus yang akan memiliki tugas sejarah ke depan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, kerjasama lebih erat antar negara-negara Islam di bidang ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya guna meningkatkan kesejahteraan umat menjadi kunci dari upaya mendorong toleransi dan memberantas terorisme di dunia Islam. Hal itu disampaikan Retno LP Marsudi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam ke-42 yang diselenggarakan 27 sampai 28 Mei 2015 di Kuwait. Retno dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan, dibutuhkan suatu strategi dan langkah bersama dalam menghadapi meningkatnya ekstremisme dan aksi terorisme serta guna mendorong toleransi di negara-negara Islam. Retno menekankan, pentingnya negara Islam untuk menerapkan Islam yang mengedepankan diplomasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik secara damai, serta memperkuat mekanisme organisasi konferensi Islam dalam memperkuat solidaritas dan kerjasama negara-negara Islam. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti bertemu dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat, antara lain dari kawasan Uni Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Susi saat memberikan sambutan dalam pertemuan dengan beberapa duta besar negara-negara sahabat tersebut di Jakarta, Kamis, seperti dikutip Antara, mengingatkan misi pemerintah, yaitu membuat Indonesia menjadi negara maritim yang lebih kuat. Susi mengingatkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Untuk itu, ungkap Susi, keberlanjutan adalah kata kunci untuk membangkitkan Indonesia sebagai negara maritim dan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dikatakan keberlanjutan penting karena pertumbuhan tidak hanya untuk satu generasi, tetapi ratusan generasi mendatang. Sejumlah duta besar yang hadir antara lain berasal dari Vietnam, Peru, Norwegia, Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Hungaria. Untuk menata organisasi dan struktur pemerintahannya, Joko Widodo melakukan lelang jabatan di berbagai kementerian dan lembaga. Menanggapi hal tersebut, komisioner dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Nuraita Muhsin, dalam diskusi publik lelang jabatan di Jakarta Rabu sore mengatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara sangat berperan dalam proses pemilihan pejabat baru di kementerian dan lembaga. Tugas pengawasan terhadap pejabat kementerian dan lembaga dari Komisi Aparatur Sipil Negara, menurut Nuraita, sangat kuat. Karena itu, setiap rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah memiliki dasar yang kuat.
Nah, KSN sendiri sejak dilantik itu sudah melakukan tugasnya dalam mengawasi proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Kekuasaan atau kewenangan KSN itu terbatas, tidak seperti yang ada di negara lain, tetapi pengawasan itu cukup kuat karena rekomendasi ASN itu meningkat. Nah, pengawasan dilakukan KSN itu terutama di dalam proses itu pertama dengan dari segi pemilihan anggota panitia seleksi. Karena panitia seleksi ini salah satu kunci untuk kita menghasilkan suatu proses yang objektif. Kalau panitianya sendiri sudah tidak netral, tidak kompeten, susah untuk mengharapkan hasil seleksinya itu objektif. Oleh sebab itu, anggota pansel itu harus dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Sementara itu, peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng, mengingatkan pemerintah harus betul-betul menempatkan pejabat yang berintegritas dan ahli di bidangnya. Jangan sampai lelang jabatan nantinya dapat dijadikan pintu masuk bagi pemilik modal untuk merusak kinerja pemerintah. Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Riset Mitigasi Tsunami dan Bencana Universitas Siah Kuala Aceh dan Lembaga Bantuan Amerika Serikat USAID Indonesia sedang menyelenggarakan workshop international training on disaster risk management for IORA member countries, Southern American and Caribbean countries di Kota Banda Aceh dari tanggal 25 Mei sampai 4 Juni 2015. Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Siti Nugraha Mauludia, saat melakukan dialog dengan RRI World Service di Jakarta, Rabu mengatakan, semua jenis bencana alam pernah terjadi di Indonesia. Sehingga para peserta pelatihan internasional tentang manajemen risiko bencana dari berbagai negara itu ingin belajar dari Indonesia.
All of disasters has happened in Indonesia.
Semua bentuk bencana telah terjadi di Indonesia. Kita pernah mengalami tsunami yang besar, letusan gunung berapi, dan diikuti oleh gempa bumi. Kemudian kita juga pernah mengalami topan badai. Ada banyak negara berkembang. Mereka mempunyai kapasitas dalam menghadapi bencana. Akan tetapi, mereka ingin belajar dari kita. Bagaimana caranya kita mengurangi bencana? Kita berusaha untuk mengurangi korban bencana. Jadi inilah yang kita bagi sebenarnya kepada para peserta yang sekarang berada di Aceh.
Lebih lanjut, Siti Nugraha Mauludia menjelaskan, Indonesia mengalami berbagai bentuk bencana alam dalam skala besar, bahkan menjadi bencana terbesar di dunia. Untuk itu, para peserta pelatihan dari negara-negara yang merupakan Ring of Fires countries datang ke Aceh untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai bentuk bencana alam. Menurut Siti Nugraha Mauludia, selama mengikuti pelatihan, para peserta akan berada di dalam kelas dan terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari beberapa materi terkait seperti konsep mitigasi bencana di daerah pesisir dan investigasi mengenai komunitas pesisir. Berdasarkan hasil penelitian, edukasi mengenai hipertensi dan kontrol rutin dapat menekan angka kematian akibat hipertensi di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sekar Sari.
Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menemukan bahwa 1 dari 4 penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun menderita hipertensi. Oleh sebab itu, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia bersama Novartis melakukan penelitian untuk mengendalikan hipertensi di Indonesia. Kabupaten Bogor menjadi wilayah terpilih untuk lokasi penelitian karena tingginya angka hipertensi di lokasi tersebut. Dalam diseminasi hasil penelitian program pengendalian hipertensi di Kementerian Kesehatan pada Rabu 27 Mei, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hasbullah Tabrani menjelaskan, pasien hipertensi yang diteliti dibagi dalam dua kelompok agar dapat membuat perbandingan. Kelompok pertama adalah 100 orang pasien hipertensi dari satu puskesmas yang sudah diedukasi, dan kelompok kedua 100 orang pasien hipertensi dari puskesmas lainnya yang hanya dikontrol tanpa edukasi. Hasil penelitian menunjukkan intervensi dan kontrol rutin pada pasien darah tinggi terbukti dapat menurunkan tekanan darah pasien.
Data grafik menunjukkan dua-duanya daerah intervensi dan daerah kontrol juga tekanan darahnya turun. Kenapa? Karena daerah kontrol yang kita lakukan juga diukur tekanan darahnya tiap bulan. Dengan kontrol tiap bulan saja dia juga turun. Itu saja sudah turun. Ditambah pengetahuan, ditambah dietnya dikendalikan, penurunannya lebih tinggi. Ya, artinya tekanan darahnya lebih cepat turun.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ekowati Rahajeng berharap kegiatan penelitian tersebut dapat dilakukan secara luas sehingga memberikan dampak positif dalam penurunan angka prevalensi hipertensi di Indonesia. Kementerian Kesehatan menargetkan angka prevalensi hipertensi di Indonesia turun dari 25,8% menjadi 23,4% pada 2019. Sekarsari melaporkan.
Berita terakhir, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah mengantisipasi ancaman El Nino yang diperkirakan akan melanda sebagian besar Indonesia dan dipastikan akan berdampak pada sektor pertanian. Saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, Andi Amran mengatakan, ancaman El Nino harus diantisipasi jauh-jauh hari. Untuk itu, pihaknya telah membentuk tim, dan tim tersebut saat ini sudah mulai berjalan untuk melakukan upaya antisipatif. Menurut Andi, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi kekeringan lahan pertanian akibat El Nino. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Yohanes Panelewen, mengatakan pihaknya juga mengimbau ke kabupaten dan kota dan pihak lainnya agar dapat saling membantu mensosialisasikan dampak El Nino pada petani, sehingga mampu meminimalkan terjadi gagal panen karena kekeringan. Memilih menanam komoditas yang cocok sesuai musim pun merupakan solusi terbaik. Sekian Warta Berita, saya Nuka Kusumawati.
Judul komentar hari ini, promosi pariwisata dan peningkatan perekonomian nasional. Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, di luar sektor minyak dan gas bumi, pariwisata adalah penyumbang devisa negara terbesar keempat setelah kelapa sawit, batu bara, dan karet alam. Indonesia sangat beruntung karena memiliki pantai yang eksotis dan indah. Tempat-tempat bersejarah, beragam tradisi dan budaya serta penduduknya yang ramah. Tidak mengherankan apabila banyak wisatawan mancanegara tertarik untuk berlibur ke Indonesia, bahkan sampai menjadikan Indonesia sebagai negara keduanya. Pemerintah tentu saja tidak melewatkan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia untuk dapat menjadi sumber devisa dan meningkatkan perekonomian negara. Beberapa langkah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di bidang pariwisata, di antaranya dengan melakukan promosi pariwisata Indonesia ke berbagai negara dan melalui media global, di antaranya Discovery, CNN, CCTV, Google, YouTube, dan TripAdvisor. Presiden Joko Widodo juga menunjukkan komitmennya dengan meningkatkan anggaran promosi secara signifikan. Hal ini menjadi langkah awal guna meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian nasional. Janji pemerintah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada sesi pertama Seminar Nasional Pariwisata di Makassar, Sulawesi Selatan baru-baru ini. Dengan peningkatan dana promosi itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya memastikan akan ada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Tahun lalu jumlah wisatawan mancanegara adalah 9 juta orang, tahun ini targetnya 13 juta orang. Tahun 2019 ditargetkan 20 juta turis mancanegara akan datang ke Indonesia. Di tengah anjloknya harga dan volume ekspor, pariwisata memang diharapkan bisa memainkan peran yang lebih besar dalam mendatangkan devisa negara sekaligus menyumbang produk domestik bruto. Namun peran besar pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh masyarakat, pelaku bisnis maupun aparat, terutama yang berkaitan langsung dengan turis mancanegara, di antaranya pengelola hotel dan objek wisata, masyarakat sekitar objek wisata yang secara tidak langsung ikut menikmati peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata, dan aparat yang bertugas di bandara. Pelayanan yang baik kepada turis adalah hal yang utama di samping keramah-tamahan dan kejujuran. Sikap ramah akan menjadikan turis mancanegara senang berwisata ke Indonesia dan ingin datang lagi. Bukan tidak mungkin, mereka akan merekomendasikan Indonesia sebagai tujuan wisata yang patut dikunjungi. Otomatis hal itu akan menambah jumlah turis yang datang berlibur ke Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1964. Organisasi Pembebasan Palestina didirikan. Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO didirikan 28 Mei 1964. Organisasi Pembebasan Palestina adalah lembaga politik resmi Arab Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan, salah satunya adalah Al-Fatah. Organisasi ini mengusahakan sebuah negara Palestina di antara Laut Tengah dan Yordania. Di awal pendirian, Organisasi Pembebasan Palestina di bawah dukungan Arafat dengan Al-Fatahnya menyerang Israel secara terus-menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis Organisasi Pembebasan Palestina di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak. Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional, pada tahun 1969, Arafat diangkat sebagai ketua Organisasi Pembebasan Palestina. Beralih ke peristiwa pada tanggal 28 Mei 2008, Nepal berganti sistem pemerintahan dari kerajaan ke Republik Sosialis Federal. Nepal dilanda perang sipil selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 1996 sampai 2006. Perang sipil antara pasukan kerajaan dan kelompok Partai Komunis Nepal Bersatu itu mengakibatkan sekitar 12.000 orang kehilangan nyawa. Pada tahun 2007, Parlemen Nepal menyatakan bahwa rezim kerajaan Nepal dengan sistem monarki absolut yang sudah berkuasa sejak abad ke-18 dibubarkan dan diganti dengan sistem pemerintahan Republik Sosialis Federal. Pembubaran tersebut akhirnya benar-benar diwujudkan pada 28 Mei 2008. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 28 Mei 2011. Helmi Yahya mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai kreator acara kuis terlama di Indonesia, 24 Hour Quiz. 24 Hour Quiz adalah acara kuis Indonesia yang diselenggarakan selama 24 jam non-stop. Acara ini dibawakan oleh 12 orang pembawa acara kuis terkenal Indonesia, yaitu Helmi Yahya, Alia Rohali, Anjas Mara, Dian Nitami, Edwin Manangsang, Ersa Mayori, Ferry Salim, Hilbram Dunar, Irgi Ahmad Fahrezi, Mayong Suryolaksono, Melani Putria, dan Niko Siahaan. Acara dimulai pada 27 Mei 2011 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 28 Mei 2011 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Helmi Yahya akhirnya berhasil mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai kreator 24 Hour Quiz, acara kuis terlama di Indonesia. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Nuka Kusumawati, sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai upaya pemerintah untuk mendorong para pengusaha untuk tingkatkan kualitas produk dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015. Pendengar, untuk menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang dimulai pada akhir 2015, pemerintah Indonesia meminta para pengusaha terus meningkatkan kualitas dan sekaligus membuat merek produknya. Produk tersebut harus bermutu karena kalau tidak bermutu dan tidak bermerek dengan sah, dikhawatirkan tidak kuat bersaing saat MEA. Demikian dikatakan Muhammad Hadi Aji Susanto, ahli widyaiswara dari Pusdiklat Perdagangan Kemendag. Aji menjelaskan dalam era MEA 2015 ada 10 negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar yang terlibat dengan total penduduk mencapai 650 juta jiwa. Mereka menurut Aji memiliki pasar yang sama, bebas keluar masuk barang dan jasa tanpa tarif sehingga tentunya persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, Aji menilai produk-produk lokal harus tetap dilindungi dengan identitas merek yang kuat. Artinya jika produk lokal masuk ke pasar negara lain tanpa merek sah, maka oleh negara tersebut bisa dengan mudah diubah menjadi seolah-olah hasil produknya yang dijual ke pasar lain. Dikatakannya sudah banyak produk nasional termasuk UKM yang masuk ke pasar internasional tanpa merek asal memang harus diatasi. Menurutnya merek sangat penting dalam kancah perdagangan sesama anggota ASEAN karena tarifnya berkurang 98,08% sampai 0% sehingga bebas keluar masuk. Kalau tidak ada merek yang menandakan dari Indonesia, mungkin perdagangan ke negara lain di ASEAN terhambat. Padahal menurutnya banyak produk Indonesia yang sudah cukup diakui. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan produk kelapa sawit yang saat ini masih hanya sekitar 12 turunan dari Malaysia yang mencapai 20. Sementara Kepala Seksi Ekspor Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Fitra, mengatakan tarif bea masuk sudah lama diturunkan sehingga seharusnya pengusaha sudah bisa lebih siap menghadapi MEA. Dikatakannya merek memang diperlukan untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi produk sumut diklaim menjadi milik asing dan dijual dengan harga lebih mahal pula. Di sisi lain, Ketua Komite Tetap Hubungan Kerjasama Lembaga Internasional Kadin Indonesia, Maksi Gunawan, beberapa waktu lalu di Bandung mengatakan Kamar Dagang Indonesia Kadin bersama lembaga pemerintah terkait siap melindungi produk lokal guna meningkatkan persaingan dengan produk impor dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015. Salah satu cara melindungi produk lokal adalah dengan meningkatkan kualitasnya. Maksi menyatakan Kadin juga akan mendorong produk lokal agar mampu bersaing sehingga terlindungi. Secara fakta, menurut Maksi saat ini kualitas produk lokal kurang bersaing dan harganya lebih tinggi dibanding barang impor. Sehingga menurut Maksi, pemerintah harus menemukan titik permasalahan dan mencari solusi atas hal tersebut. Kadin sebagai mitra pemerintah, dikatakan Maksi harus mengambil upaya dan berperan dalam menyusun kebijakan strategis meningkatkan serta menyiapkan para pelaku ekonomi Indonesia menghadapi MEA. Maksi mengkhawatirkan jika pemerintah dan Kadin tidak mengambil solusi, maka perekonomian masyarakat di Indonesia akan menurun. Maksi secara tegas mendukung kebijakan perekonomian pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala guna membangun dan merevitalisasi 1.000 pasar tradisional sehingga mendongkrak ekonomi rakyat menengah ke bawah. Saudara, sekian Fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Inilah Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-12 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, kerjasama lebih erat antara negara-negara Islam di bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya guna meningkatkan kesejahteraan umat menjadi kunci dari upaya mendorong toleransi dan memberantas terorisme di dunia Islam. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti bertemu dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat, antara lain dari kawasan Uni Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah mengantisipasi ancaman El Nino yang diperkirakan akan melanda sebagian besar Indonesia dan dipastikan akan berdampak pada sektor pertanian. Demikian Sari Warta Berita, saya Nuka Kusumawati.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Judul komentar hari ini, promosi pariwisata dan peningkatan perekonomian nasional. Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, di luar sektor minyak dan gas bumi, pariwisata adalah penyumbang devisa negara terbesar keempat setelah kelapa sawit, batu bara, dan karet alam. Indonesia sangat beruntung karena memiliki pantai yang eksotis dan indah. Tempat-tempat bersejarah, beragam tradisi dan budaya serta penduduknya yang ramah. Tidak mengherankan apabila banyak wisatawan mancanegara tertarik untuk berlibur ke Indonesia, bahkan sampai menjadikan Indonesia sebagai negara keduanya. Pemerintah tentu saja tidak melewatkan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia untuk dapat menjadi sumber devisa dan meningkatkan perekonomian negara. Beberapa langkah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di bidang pariwisata, di antaranya dengan melakukan promosi pariwisata Indonesia ke berbagai negara dan melalui media global, di antaranya Discovery, CNN, CCTV, Google, YouTube, dan TripAdvisor. Presiden Joko Widodo juga menunjukkan komitmennya dengan meningkatkan anggaran promosi secara signifikan. Hal ini menjadi langkah awal guna meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian nasional. Janji pemerintah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada sesi pertama Seminar Nasional Pariwisata di Makassar, Sulawesi Selatan baru-baru ini. Dengan peningkatan dana promosi itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya memastikan akan ada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Tahun lalu jumlah wisatawan mancanegara adalah 9 juta orang, tahun ini targetnya 13 juta orang. Tahun 2019 ditargetkan 20 juta turis mancanegara akan datang ke Indonesia. Di tengah anjloknya harga dan volume ekspor, pariwisata memang diharapkan bisa memainkan peran yang lebih besar dalam mendatangkan devisa negara sekaligus menyumbang produk domestik bruto. Namun peran besar pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh masyarakat, pelaku bisnis maupun aparat, terutama yang berkaitan langsung dengan turis mancanegara, di antaranya pengelola hotel dan objek wisata, masyarakat sekitar objek wisata yang secara tidak langsung ikut menikmati peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata, dan aparat yang bertugas di bandara. Pelayanan yang baik kepada turis adalah hal yang utama di samping keramah-tamahan dan kejujuran. Sikap ramah akan menjadikan turis mancanegara senang berwisata ke Indonesia dan ingin datang lagi. Bukan tidak mungkin, mereka akan merekomendasikan Indonesia sebagai tujuan wisata yang patut dikunjungi. Otomatis hal itu akan menambah jumlah turis yang datang berlibur ke Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1964. Organisasi Pembebasan Palestina didirikan. Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO didirikan 28 Mei 1964. Organisasi Pembebasan Palestina adalah lembaga politik resmi Arab-Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan, salah satunya adalah Al-Fatah. Organisasi ini mengusahakan sebuah negara Palestina di antara Laut Tengah dan Yordania. Di awal pendirian, organisasi pembebasan Palestina di bawah dukungan Arafat dengan Al-Fatahnya menyerang Israel secara terus-menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis organisasi pembebasan Palestina di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak. Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional, pada tahun 1969, Arafat diangkat sebagai ketua Organisasi Pembebasan Palestina. Beralih ke peristiwa pada tanggal 28 Mei 2008, Nepal berganti sistem pemerintahan dari kerajaan ke Republik Sosialis Federal. Nepal dilanda perang sipil selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 1996 sampai 2006. Perang sipil antara pasukan kerajaan dan kelompok Partai Komunis Nepal Bersatu itu mengakibatkan sekitar 12.000 orang kehilangan nyawa. Pada tahun 2007, Parlemen Nepal menyatakan bahwa rezim kerajaan Nepal dengan sistem monarki absolut yang sudah berkuasa sejak abad ke-18 dibubarkan dan diganti dengan sistem pemerintahan Republik Sosialis Federal. Pembubaran tersebut akhirnya benar-benar diwujudkan pada 28 Mei 2008. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 28 Mei 2011. Helmi Yahya mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai kreator acara kuis terlama di Indonesia, 24-Hour Quiz. 24-Hour Quiz adalah acara kuis Indonesia yang diselenggarakan selama 24 jam non-stop. Acara ini dibawakan oleh 12 orang pembawa acara kuis terkenal Indonesia, yaitu Helmi Yahya, Alia Rohali, Anjas Mara, Dian Nitami, Edwin Manangsang, Ersa Mayori, Ferry Salim, Hilbram Dunar, Irgi Ahmad Fahrezi, Mayong Suryolaksono, Melani Putria, dan Nico Siahaan. Acara dimulai pada 27 Mei 2011 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 28 Mei 2011 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Helmi Yahya akhirnya berhasil mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai kreator 24-Hour Quiz, acara kuis terlama di Indonesia. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Nuka Kusumawati, sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai upaya pemerintah untuk mendorong para pengusaha untuk tingkatkan kualitas produk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA 2015. Pendengar, untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang dimulai pada akhir 2015, pemerintah Indonesia meminta para pengusaha terus meningkatkan kualitas dan sekaligus membuat merek produknya. Produk tersebut harus bermutu karena kalau tidak bermutu dan tidak bermerek dengan sah, dikhawatirkan tidak kuat bersaing saat MEA. Demikian dikatakan Muhammad Hadi Aji Susanto, ahli widyaiswara dari Pusdiklat Perdagangan Kemendag. Aji menjelaskan dalam era MEA 2015 ada 10 negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar yang terlibat
dengan total penduduk mencapai 650 juta jiwa. Mereka menurut Aji memiliki pasar yang sama, bebas keluar masuk barang dan jasa tanpa tarif sehingga tentunya persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, Aji menilai produk-produk lokal harus tetap dilindungi dengan identitas merek yang kuat. Artinya jika produk lokal masuk ke pasar negara lain tanpa merek sah, maka oleh negara tersebut bisa dengan mudah diubah menjadi seolah-olah hasil produknya yang dijual ke pasar lain. Dikatakannya sudah banyak produk nasional termasuk UKM yang masuk ke pasar internasional tanpa merek asal memang harus diatasi. Menurutnya merek sangat penting dalam kancah perdagangan sesama anggota ASEAN karena tarifnya berkurang 98,08% sampai 0% sehingga bebas keluar masuk. Kalau tidak ada merek yang menandakan dari Indonesia, mungkin perdagangan ke negara lain di ASEAN terhambat. Padahal menurutnya banyak produk Indonesia yang sudah cukup diakui. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan produk kelapa sawit yang saat ini masih hanya sekitar 12 turunan dari Malaysia yang mencapai 20. Sementara Kepala Seksi Ekspor Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Fitra, mengatakan tarif bea masuk sudah lama diturunkan sehingga seharusnya pengusaha sudah bisa lebih siap menghadapi MEA. Dikatakannya merek memang diperlukan untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi produk sumut diklaim menjadi milik asing dan dijual dengan harga lebih mahal pula. Di sisi lain, Ketua Komite Tetap Hubungan Kerjasama Lembaga Internasional Kadin Indonesia, Maksi Gunawan, beberapa waktu lalu di Bandung mengatakan Kamar Dagang Indonesia Kadin bersama lembaga pemerintah terkait siap melindungi produk lokal guna meningkatkan persaingan dengan produk impor dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015. Salah satu cara melindungi produk lokal adalah dengan meningkatkan kualitasnya. Maksi menyatakan Kadin juga akan mendorong produk lokal agar mampu bersaing sehingga terlindungi. Secara fakta, menurut Maksi saat ini kualitas produk lokal kurang bersaing dan harganya lebih tinggi dibanding barang impor. Sehingga menurut Maksi, pemerintah harus menemukan titik permasalahan dan mencari solusi atas hal tersebut. Kadin sebagai mitra pemerintah, dikatakan Maksi harus mengambil upaya dan berperan dalam menyusun kebijakan strategis meningkatkan serta menyiapkan para pelaku ekonomi Indonesia menghadapi MEA. Maksi mengkhawatirkan jika pemerintah dan Kadin tidak mengambil solusi, maka perekonomian masyarakat di Indonesia akan menurun. Maksi secara tegas mendukung kebijakan perekonomian pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala guna membangun dan merevitalisasi 1.000 pasar tradisional sehingga mendongkrak ekonomi rakyat menengah ke bawah. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Rembang, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, lontong adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari beras dan dibungkus dalam daun pisang. Kemudian direbus dalam air selama beberapa jam hingga matang. Lontong biasa disajikan dengan makanan lainnya, seperti sate, opor ayam, atau gulai kambing. Kuliner ini pun banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia sebagai makanan alternatif pengganti nasi. Karena banyak dijumpai di berbagai daerah, tak sulit menemukan kuliner ini. Terlebih, setiap daerah punya kekhasan lontongnya masing-masing. Misalkan saja di Rembang, Jawa Tengah, Kabupaten Rembang punya makanan khas bernama lontong tuyuhan. Saudara pendengar, diberi nama lontong tuyuhan karena lontong jenis ini berasal dari Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kuliner ini terdiri dari potongan lontong dan lauknya daging ayam yang disiram dengan kuahnya. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk membuat lauknya antara lain bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, ketumbar, kencur, pala, dan kunyit. Agar mendapatkan kekhasan pada rasa ayamnya, bumbu itu masih ditambah cabai merah yang ditumis dan jahe, sehingga rasa pedas begitu terasa dan berpadu dengan rasa gurih santan kental. Sebagai peningkat aroma, ditambahkan pula salam dan serai. Lalu ditambahkan santan, garam secukupnya, dan ayam. Konon resep lontong tuyuhan diwariskan turun-temurun para leluhur Desa Tuyuhan. Resep lontong tuyuhan diturunkan kepada kaum perempuan Desa Tuyuhan. Tak heran jika kaum pria hanya tahu cara memasak namun tidak dapat memasaknya. Seolah-olah mereka ditakdirkan untuk menjual. Dan awalnya kuliner khas Rembang ini dijajakan berkeliling. Namun seiring bertambahnya banyak pedagang yang menjajakan lontong tuyuhan, pemerintah Rembang kemudian memusatkan penjualan lontong tuyuhan di sentra kuliner lontong tuyuhan. Lokasinya terletak di pinggir jalan kabupaten yang menghubungkan kota kecamatan Lasem dan kota kecamatan Sulang, tepat berada di Desa Tuyuhan. Saudara pendengar, di sentra kuliner lontong tuyuhan sedikitnya ada 16 pedagang lontong tuyuhan. Saat membeli lontong tuyuhan, pedagang biasanya akan menawarkan potongan ayam opor menggunakan istilah yang populer. Di sana dan biasa terlontar dari mulut warga Desa Tuyuhan seperti gending, sempol, mentok, dan rongkong. Gending merupakan sebutan untuk paha atas ayam, sempol untuk paha bawah, mentok untuk dada, dan rongkong untuk leher. Kata-kata yang terlahir sejak beberapa dekade itu, kini digunakan para penjual lontong tuyuhan saat menawarkan potongan ayam dagangannya. Karenanya, Anda bisa memesan sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu, Anda juga bisa memesan lontong tuyuhan dengan atau tanpa kuah ayam. Sambil menikmati kuliner ini, Anda juga akan dimanjakan dengan suasana lokasi yang begitu rindang seperti pepohonan yang cukup sejuk, pemandangan hamparan sawah dan ladang tebu serta gunung Bugel di sebelah timur menjadikan tempat ini juga cocok untuk berfoto. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik lontong tuyuhan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kolonialisme Belanda di Pulau Jawa. Dalam sejarah nasional Indonesia, kedatangan bangsa Belanda tentu merupakan sejarah yang paling mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Bukan hanya karena lamanya Belanda menguasai Indonesia, tetapi juga sumbangsi Belanda terhadap terciptanya kebudayaan-kebudayaan baru, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di Indonesia selama menjajah Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar, Belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usahanya, Belanda menempuh beberapa cara seperti pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 1596. Rombongan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter Keijzer membawa 4 buah kapal. Setelah menempuh perjalanan selama 14 bulan pada 22 Juni 1596, mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Inilah titik awal kedatangan Belanda di Nusantara. VOC didirikan tanggal 20 Maret 1602 adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pulau VWC yang merupakan Perserikatan Dagang Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau bahasa Belanda Verinde Oostindische Company atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Melalui Batavia, VOC memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di Indonesia. Perluasan pengaruh itu disertai penerapan monopoli perdagangan. Dengan kekuatan militer dan keahlian memecah belah sejumlah wilayah tunduk pada pengaruh VOC. Setelah menguasai Batavia, VOC menanamkan pengaruh politik di Kerajaan Banten. Kemudian VOC bergerak ke timur dan berhasil memperlemah Kerajaan Mataram di Jawa Tengah melalui Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. Sedangkan Makassar, VOC berhasil menanamkan pengaruh politiknya melalui Perjanjian Bonggaya. Tahun 1619, ketika VOC mencengkram tanah Jawa, Pulau Onras dan sekitarnya termasuk Pulau Bidadari, dibuatlah benteng pertahanan. Pasalnya pulau ini tak pernah sepi dari aktivitas bongkar muat kapal di masa itu. Sayangnya benteng-benteng di Kepulauan Seribu ini berhasil dikalahkan Inggris di tahun 1800. Sejarah panjang masa berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya telah
mulai muncul karena diberlakukannya politik etis. Dengan dilakukannya politik etis tersebut justru mengancam kedudukan pemerintah Hindia Belanda karena politik etis dapat menghadirkan lahirnya golongan terpelajar. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai VOC di Pulau Jawa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Kali ini Voi akan memperkenalkan sebuah grup musik yaitu Voiceless dan Solistic Band, dikenal dengan nama singkatannya VNS. Sebuah karya berkualitas yang dipersembahkan oleh jiwa-jiwa kreatif sekelompok anak muda tergambar jelas dalam single Cinta Cinta Cinta. Sebuah single milik grup band pendatang baru Voiceless dan Solistic atau VNS Band. Lagu ini menuturkan sebuah permintaan maaf santun kepada sang kekasih yang ternyata tidak bisa kita balas luapan cintanya. Dengan mengambil nafas pop jazz, lagu ini tetap catchy. Pendengar, inilah Cinta 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 dari Voiceless dan Solistic atau VNS.
Untuk terus bertahan denganmu, denganmu. Namun hati tak mampu untuk ungkapkan rasa yang jemu, yang jemu. Ku tahu kau benar-benar mencintai dan sungguh-sungguh menyayangi. Membohongi perasaanku, kasih.
Pendengar Voi, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baru saja Anda mendengarkan lagu Cinta, 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 karya Voiceless dan Solastic atau VNS Band. Voiceless dan Solastic bukan hanya sebuah nama band, tetapi ia juga adalah ungkapan hati. Dengan mengambil makna tak banyak bertutur kata dan luapan jiwa, nama ini memang menjadi sebuah statement dari Widya Ayu, lead vokal, atau lebih dikenal dengan panggilan UAP, Jeremia Jordan, keyboard, Edgar Rompas, drum, Caraka Hartawan, gitar, dan Tegar Maulana, bass. Terbentuk pada tanggal 12 Januari 2008, VNS mengusung pop sebagai nafas utamanya, dan soul, jazz, fusion, blues sebagai referensinya. Di awal formasinya, VNS memiliki 3 vokalis, Kiana, Uap, dan juga Dio. Seperti layaknya anak muda modern, mereka banyak menggunakan media internet seperti MySpace, Facebook, dan juga Twitter sebagai media promosi mereka. Alhasil bisa dikatakan VNS pernah mengisi acara hampir semua pensi-pensi atau pentas seni yang ada di Jakarta. Seiring dengan waktu, akhirnya formasi VNS pun menjadi lebih solid dengan formasi 1 vokalis, UAP, dan dengan 4 personil lainnya. Pendengar Voi, inilah lagu VNS berikut, Hidup Tanpamu.
Hingga dirimu meninggalkan